Gepdiýen razatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Meniň çağlar bagyna gatnaýan 2 ýaşly çağam soňky 2 hepdeniň dowamyna gaty gorkak we aglyk boldy. Çalajy elini galdyrsaň tetkin ýer diýip türkmen awatly en aýdýar. Şu hepdeniň teşinimi uny işden soň çağam almaga baranymna terbiýeçi lineýka bilen çağamyň arkasyna urup agladyp duran ökeni. Gapdaldaky çağlar hem bu wagşyçylygy görüp gorkutyna aglaýardylar diýip olaýdýar. Lewa Pulatynyň mektebi çene çağlar edaralary zorluk habarlary bilen Kaliar. Yeni atalar bilim ve terbiyeçilik edaralarının işgarlarını yaş çağalara zorluk ve sütüm görközmek dayıplayarlar. Türkmenabatlı yeni yanı bir dil açan 2 yaşlı çağatının 49. çağalar bağına katına başlanan sonra korkok ve ağlık bulunduğunu. Bu terbiyeçilik edaratına çağalara zorluk görközülüyenliğine aydiyar. Beylikı bir yeni 28. çağalar bağını hem körpülere sütüm görközülüyenliğine gurrun veriyar. 3. tökbet döşümüz Sayet etrafının bir yaşayıcısı olsa bu hili zulüm sütümün tas ehli çağalar bağlarına giyin yayranına aýdýar. Radatyk radiosynyň habarçysy bu ýagdaýyň ýygyny çaldy. Ene atalar bilim we terbiýeçilik işgärleri, şol sanly pedagogika we psikologiýa hünärmenleri bilen gurrungdaş boldy. Bilim edaralaryna ýobuzlygyň üstüne açdy. Türkmenabat şäheriniň 2-nji etrapçasynyň ýaşaýjysy bir ýalňyz ene adamsy aradan çykandan soňra durmuşyň hassa agyrlaşyp başlanlygyny, şol sebäpden özüniň iş ýükünin artanlygyny aýdýar. Ýöne ýalňyz ene başga bir alada sebäpli özüniň ýatsa tursa ýyňçylyk tapmaýanlygyny gurrun berýär. Bol çağlar bagyna gatnaýan 5 ýaşly çağatyna terbiýetçiler tarapynyň görkezilýän zulum sütemden şikayet edýär.
Terbiýetçiler gün ortan uklamak islemeýän çağlary urup ýatmaga mejbur edýän ekeni, muny maňa çağam da aýtdy. Şol çağlar bagyna çağatyny gatnadyan goňşym hem aýtdy. Biz elimizde delil bolman soň hiç zat edip bilmeýäris. Goňşym hatda polisiýada ýüz tutdy, emma olar gelnäje biziň işimizken beýle meseleler bilen bize ýüz tutmaň. Birki şarpyk bilen çağanyň ölüsi ýok diýip jogap beripdirler.
Diýip ýalňyzyna gurrun berýär. Bu waka 28-nji çağlar bagyna hasap alınypdyr. Türkmenabatda eneler bilim terbiýetçilik edaralarynyň ýolbaşçylarynyň galberdi kanun goraýjy işgärleriň bu mesele gerensiz garamagynyň çäresizlik duygutunu güýçlendirýänini aýdýarlar.
Bize hem çağa döwrümizde uryardylar, çağaňyzyň gowlugy üçin edilýär diýip çağlar bagynyň başlygy utanman, meniň şikayetime jogap berdi. Men bu meseleni polisiýa şikayet etmek islemedim, sebäbi peýdasy ýok. Men bir kiçi adam, bu ýurtda meniň ýaly adamlaryň sözü geçmeýär. Şonuň üçin çağamy başga bir çağalar bagyna geçirjek.
Diýip çağatyny 49-njy çağalar bagynyň alyp barýan en aýdýar. Ol özüniň üstünden şikayet bildiren terbiýetçisiniň Livapulatynyň baş bilim müdürlüginiň çağalar baglaryny gödäwçüge diýen işgärini ýakyn adam bolanyny aýdýar. Radatyk radiosyna bu işgärin ad familiýasy bar ýöne bu maglumatlary ýan etmekden saklanýar. 2 ýaşly çağat terbiýetçilik idaratyna zorluk gören türkmenabatly ene Yokarı vedipeli bilim işgarının terviye çabulan yakini katnaşığı sebeple bu yağdaya hiç ili çare görülmeyer diyer. Ol terviyeçleri iş bilmezlikte, emeğsizlikte tankitlayar. Sayıd etrafının bir yaşayıcı sadatık radyosunun havarçısı bilen gurrun döşlükte şeyle şikayetlerin giyin yayranına edip yaş çağların keçilikten fiziki zorluk görüp ulolmağına ünit çeker.
Ehli çağlar vağlarına çağlar uruluyar. Oların üstüne kaygırlıyar. Sonun için çağlar vağını çalışıp Meselani çözüp bolmayar. Etraplarda çağalar vağlarının sani al. Sonun üçünde en atalara çağalar vağlarını çalışmak hasta kıyın olyar. Şeydi perdentlerimiz yaşlıktan fiziki ve psiki zorluk görü olyar. Elbette bu meselanın devlet derecesinde hakimiyetler için kiçi mesele olup görünen olmağı mümkün. Yönü bu meseleni çözmek gerek.
Deyip çağılır bağlarına kıyağdaydan xabarlı etraf yaşayıcı taydiyar. Azatik radiyosu bundan adol bir yetimler önüne giyin ayran zorluk hadiseleri var adı hem xabar veripti. Hakimiyetler adatça şeyle xabarları boyunca resmi beyanat vermekten saklanıyarlar. Yurttaşı bu adı çene mektebe çene de çağılır edaralarına körpelere zulüm örgü ödeyen terbiyeçilerin cevapkarçılığa çekilme bilen bağlı xabarlar verilmedi. Bundan adol medya sirişteler Merkez Aziya yurtlarından komşu Özbekistan'a hem terbiyeçilik edaralarına çağılara zulüm sütem görgü ödeyen var adı xabar verdiler. Birleşen Ştatların Gazna Departamenti dekabrın başına Özbekistan'a bir yetimler önüne çağaları, yaş yetkinceklere zorluk ve sütem görkezilmeği boyunca 3 vedipeli adama karşı sanksiya girdi. Hünermenler Levan Platon'un çağalar bağlarına zorluk sütemin kaytalanmağı ve bu yağdayın önün almağın mümkünçülükleri var adı gururun verip çeylik hadiseleri yurdun durmuş oktadır yağlıkları ile bağlanıştırıyarlar.
İyice kabul edilen teada kadrların ağlavası öz hünerini söylemeyer. Terbiyeçilik işinde çağalara sövgü olmasa işlemeklik kıyın. Üstesinde Türkmenistan'ın siyasi ve iktisadi reyarlıkları islenlik büccet işgarına yaramaz tesir eder. Olur da huşasli. аңасы агрессияны дөрөдер.
Дип Туркмен Дәүләт мөгаллимчилек институтының педагогика ва психология кафедрасының мөгаллиме идәр. Азатлык радиосы тервислек идараларының зорлыкта айыпланма буенча 49-нчы һәм дә 28-нчы чагылар багларыннан шәледе. Лева Платының баш белем мөдирлегеннән тәсвир алып белмәяр.